Berri latzak datozkigu azken egunotan al aiunetik. Marokoko poliziaren Sahararen aurkako orlarraldiak ez du eten aldirik. Eneko Kalle, Sahara Republika Arabiar Demokratikoko otsailak 27 Euskal Koordinakundeko kidea egunon.
Bai, kaixo egunon.
Esan dudan bezala, benetan azken egunotan berri latzak datozkigu al aiunetik. Gertakariak oso larriak dira.
Bai, Holanda, Zajararrek duel urriaren hasieratik kanpamendu bat sortu dute eraiunetik 11 kilometrotara. Kanpamendu horretan protestaka dabiltzan, bai aldarrikapen sozioekonomikoak direleta, eta gero baita ere noski ere ba Zajarako autodeterminazioaren eskubidea bai aldarrikatzen dute kanpamendu horretan, eta ba jakina denez eta normalean Marokoko gobernuak eta regimenak egiten duen moduan, ba militarrak eta poliziak desplegatu egin ditu, zabaldu egin ditu kanpamenduaren inguruan, kanpamendua zerkatu edo egin dute militarrek, eta jakin dugunez pasadan igandean 14 urteko gazte bat erail zuten tiroka, ez? Orduan ba bueno, egora benetan larria da, tentsioa geroz eta handiagoa da bertan Elaiunen, izan ere aurreko egunean bebai jakin genuenez 7 kasetariri Elaiunera bidaiatzea debekatu zietelako. Orduan argi dago Marokoko erregimenak eta erreinuak ez duela ba munduan bertan Elaiuneko kanpamenduan gertatzen dena ikustea, ez?
Azteko, alaiunetik gertu, esan duzun bezala, kanpaleku bat eraiki dute Zajararrek. Gutxi gora bera, 20.000 lagunen dira hortan. Zergatik?
Hori da, bai, 20.000 lagun Zajarar biltzen dira kanpamendu horretan, geroz eta Zajarar gehiago bai heltzen ari dira kanpamendu horretara, baina Marokoko ejertzitoak eta poliziak ez zarrera debekatu egin dute, eta zarrera debekatzearen ondorioz gertatzen ari dira istilu guzti hauek, ba, hainbat Zajarar zauritu, atzo bebai hainbat zauritu egun ziren Marokoko ejertzituak duen kontrole batean gertatutako istiluengatik, bertara sartu nahi ziren Saharaoengatik. Ba bueno, argi dago bertan mendebaldeko Saharan bizi diren Zajararrek okupazio baten pean bizi direla, eta okupazio horrek suposatzen duen guztia guztiarekin, ez? Esate baterako, herri Zajararraren, bertan Zahara okupatuan dauden Zaharauien 180 ez deko lanik, paroan dago, hori, ba, lanpostu guztiak Marokoko kolonoek okupatzen dituztelako, gero bebai osasun plangintzetara edo osasun gintzan ba, sartzeko ez daukate aukerarik, eta baita ere hezkuntzan, ez? Orduan, bueno, ba, argi dago bertatik bebai altzen zaizkigun albisteak nahiko ez dago zela nahiko argi, ba, jakin behar dugulako bebai bertan zaurituta geratzen diren Zaharauiak ba, Marokoko ospitaletara eramaten dituztela, eta Zaharaui askori ez dietela bertan zendatzen ez da atenditzen ere, Zaharauiak zoiek izatagaitik, ez? Orduan, bueno, ba, bebai gu hemendik elkarteetatik jasotzen ditugun albisteak nahiko ez daude bat ere argi, ez? Eta, bueno, azkenengo albistea izan da Marokoko gobernuak 14 urtetako gaztearen gorpua gauean lurperatu egin dauala sekretuan, familiari abisatuarik, gorpua baitu, eta ejertzituak lurperatu duela jakin dugu, ez? Eta hori bebai salatzekoa da, ba, baita ere nazioarteko legezkotasunaren kontra dualako hori.
Bien bitartean, zer dio Marokok?
Bueno, ba, Marokok betiko gezurrak asmatzen ditu, ez? Marokok esaten dau, ez dagoela autodeterminazioaren aldarrikapenik kanpamendu horretan, bertan dauden Zaharauien aldetik, eta egon badago, ezin ditugu giza eskubide politiko eta zibilak, merkatu, giza eskubide ekonomiko eta sozialak ba, aldarrikapen politikoetatik aldendu, ez? Hau da, herri Zajararrak bertan bigarren mailako hiritarrak dira, Marokok Zahara okupatuta duelako, ez? Agian autodeterminazioarekin, mendebaldeko Saharako autodeterminazioarekin eskubide horiek bermatuak izango lituzkete, ez? Orduan, ba bueno, Marokok horrekin gezurrak esaten ditu, eta gero baita ere Marokok beste hainbatetan egin duen moduan jokatu dago, ez? Tirokatu zutenean 14 urteko gaztea zihoan kotzea, esan zuten bertan delinkuente saharar bat zegoala, beraien bila edo orden judizian bat zegoela Zaharar hori hartzeko, bere izena da Ahmed Daudi, larri zaurituta dagoan orain ospitalean, baina bueno, hori gezurra da, ez? Hau da, Marokok giza eskubideen ekintzaile Zahararrak atzilotzen dituenean eta epaitzen dituenean beti asmatzen ditu olako istorioak, ez? Delinkuentea, trafikoa, drogak, Zaharaui hauek kartzelaratzeko aitzakia izateko, ez? Eta kasu honetan berdina, hau da, Ahmed Daudi Marokoren gobernuaren arabera delinkuentan zana, sartu eta irten egin da behin eta berriz kanpamendu horretatik, eta dauden kontrol militarrekin ez badute atzilotu, orduan ez dakigu zergatik orain Marokok esaten duen delinkuenta dela.
Bestetik, Elami Amar Salem, Kodesako presidente ordeak esan du, egun latzak datozela.
Bai, egun latzak etorriko dira, Nazio Batuetako erakundeak esku hartzea ez badu egiten bertan Zaharauiak dauden kanpamendu horretan katastrofa humanitario bat gerta daiteke, Marokok arrezi bat altzatu dau, eraiki dau, kanpamendua inguratuz bertara elikagaiak eta medikamenduak eta pertsona gehiago, Zaharaui gehiago ez sartzeko, orduan hori gatazka humanitario bat gerta daiteke bertan kanpamenduetan, Zaharar gehiago hil daitezke, eta zarrazki hauek eta giza eskubideen bortzaketa hauek Nazio Batuak bertan daukaten aginduaren eta ejertzitoa kasko urdinen aurrean gertatzen ari dira, ez? Orduan, hau salatzeko adabe bai, Nazio Batuak bere eskumenean hartu behar ditu giza eskubideen defentsan bertan mendebaldeko Zaharan, Zaharauien bizitzak defendatu egin behar ditu, eta baita ere, behin eta berriz errepikatzen dugunez, Espainiako gobernuak bebai erantzukizuna dauka mendebaldeko Saharako gatazka honetan, eta Nazio Batuak aditzera ematen duen moduan, Espainiako gobernuak oraindik ere mendebaldeko Saharako administrazioa dauka. Orduan, Zahararrak Marokok okupatutako Saharan bizi diren Zahararrak espainolak izaten jarraituko lirateke, eta horrezagatik uste dugu Espainiako gobernuak eskua sartu behar duela egoera hau arintzeko eta benetan herri Zahararrak autodeterminazioa lortu alizateko.
Aipatu guztia dela kausa, egun hauetan elkarrateratzeak egiten ari dira, besteak beste Bilbon hain zuzen zuek
horrela da atzo arrozalekusiretan egin genuen lehenengo elkarretaratzea, gaur berriro ere elkarretaratzea egingo dugu eguerdiko amabietan Marokoko kontsulatu horren aurrean, eta ostiralean beste deialdi bat dekogu, beste elkarretaratze bat arratzaldeko zazpiretan. Orduan, entzule guztiei gomidatzen diegu, elkarretaratze hauetan parte hartzeko, herri Zahararrak gure elkartasuna geroz eta gehiago behar duelako.
Honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Bai, interneten aurkitu daiteke informazio gehiago, albisteak bebai zuzenean iaia jarraitu daitezke, esate baterako poemario podun Zahara Libre webgunean hortze etengabe dira albiste berriak eskegitzen, eta gero badaude beste webgune batzuk bai informazioa bilatzeko, esate baterako Sahara Press Service orrialdean, hau da Saharako prentza agentzian, bebai bertan albiste nahiko eskegitzen dira.
Bukatzeko neko, azaruan bilduko dira Frente de Polisarioa eta Maroko New Yorken, ze espero duzu?
Ez du, espero, ezerrez batzar horretatik gainera, azaruan bilduko dira, zuk esan dozun moduan, azaruan bebai, azaruaren 14a ospatzen da, akordioak Madrileko akuerdos tripartitos en Madrid urte aurrena, azaruaren 14an sinatu egin zirenak 1975 urtean, eta akordio horietan Espainiak Mauritania eta Marokori saltzen zion mendebaldeko Sahara, orduan kontzientzen dute, bai Frente Polisario eta Marokoren arteko elkarrizketa hauek data horrekin, Orduan, ez dakigu batzar horretatik izateako dan, baina ez dugu ezer honik espero.
Eneko Kalle, Sahara Republika Arabiar Demokratikoko Otsailako 27 Euskal Koordinakundeko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei eta beste bat arte.
Agur.